Giza immunoeskasiaren birusa, ez? Uste dut nolabait ere kalera atera behar dugula, ez? Eta bai, hemen egongo gara Carlos Etorbidean, goizeko 10:30etatik ordubiak arte, eta aukera egongo da proba egiteko, gure elkartera bideratuko ditugu probak, eta baita ere, jarri dugun mai informatibo honetan, sexologia eta sexualkolaritzari buruz hitz egin dezakegu.
Zein da Nafarroan egoera?
Azken urteetan batez ere, ez? Nafarroko gobernuak argitaratu duen azkenengo informean, argita garbi dago 2023an, sexu bidezko transmisioak gora egin zutela, ez? Eta orduan, batez ere gazteetan, baina orokorrean, gorakada hori nabarmena da, hainbat gaixotasunetan.
Zergatik da garrantzitsua frogak garaiz egitea?
Frogak garaiz egitea dakarren abantaila da, bizikalitatea hobetu dezakeela, ez? Eta orduan, argita garbi dago, detektatzen baldin badugu lehenago, aukera egongo dela, nolabait ere, tratamenduekin hasteko lehenago, eta orduan aukera ona da, zegero egia da, ogibarekin biziren pertsonek, ez, obesan da, bizikalitatea ona da, eta beste gaixotasun kroniko bat bezala da, ez, hartze dituzte haien botikak, baina esango nuke bizikalitatea ona dela, baina egia da, importantea dela, eta azpimarratuko nuke hau, ez, proba egitea, ez.
Eta froga horiek erraz egiten dira.
Bai, hori da. Listu pixka bat hartzen da eta 15 minutu 20 minututan ja emaitza dago. Egia da gero, importantea dela, ez? Odolan analisi batekin kontrastatzea eta aipatu beharra dago ere, naiz eta proba egin dudan, baina arriskuko praktika hori zerdakit, pasaren asteburuan izan baldin badut, ez du detektatuko. Hau da, 3 hilabete pasa behar dira, nolabait ere antigorputz hoiek edo analisi hoietan ikus teko, ez?
Oraindik ere gizartean estigma handia dago gaiarekin.
Bai. Baina orokorrean sexu bidezko gaixotasun guztiekin, ez? Eta egia da, batzuetan beldurra ematen duela, batzuetan gaitabua denez, normalean zailtasunak ditugu, ez? Gai hauen inguruan hitz egiteko eta estigma hori hor dago.
Honetan ere gakoa da prebentzioa.
Bai, noski, prebentzioa eta esango nuke sexu hezkuntza, ez? Egiten den sexu hezkuntza esango nuke nahiko eskasa dela gaur egun, ez? Egia da instituto gehiago eta erakunde gehiago gutxinaka sartze dituztela haien egunerokoan sexu hezkuntzako saioak eta baina oraindik lan handia dago egiteko, bai.
Eta prebentzioa aipatzen duzuela, nola prebenitu daitezke halako gaixotasunak?
Aldi batetik, ez, osasun sexualak nolabait ere bermatzen du egiten ditugun praktika hoiek modu preventiboan egitea, ez? Orduan, azpimarratzekoa da antiosorgailuen erabilera, batez ere kondoia, ez? Kondoi internoa eta externoa ditzen dena, ez? Importantea da ze horrela ere ditugun praktika hoiek nolabait ere ekidin daitezke eta baita ere beste praktikak anitzagoak direnak, ez? Gorputzarekin, azalarekin zerikusi duten hoiek, ez? Zerrakit musuak, lastanak, bai, eta horrelakoak, begia da batzuetan ez ditugula sexualitate bezala bizitzen, baina praktika oso aberasgarriak dira, oso plazenteroak eta agian hoiek dira hain zuzen ere, arriskutsuenak ez direnak, ez?
Gaur gazten artean egin beharreko prebentzio lan aipatu duzue, kasuak euren artean igo direlako, baina baita bikote heteroseksualen kasuan ere.
Bai, azken finean, ez, datuak hor daude, eta egia da, bikote heteroseksualetan gazteetan batez ere, igual prebentzio neurriak ere, ez, batez ere, igual konfiantza dugunean pertsona batekin, ja, ez dugu prebentzio neurririk hartzen, eta arduan hor ere batzuetan datoz, sustoak esango nuke, hori txarrez.
Itxaso, Bakedano sexologoa, eskerrik asko.
Zuei.